Озатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 13 май, шаршамбы. Озатлык тапшыруунда. Андижан окуяларына 4 жыл толду. Халыкара укук яклоо уюшмалары бейсиз текшерүү өткөрүүнү талап этет. Кырым татарларынын сүргүнгө куулуунун 65 жылдыгы. Орус болмаган башка халыкларды алардан үрнөк алып, өз укукларын да колдой башлады. Татарларның сүргіндегі хүкуметі вәкілдерінің шығышы не себепле ресми Мәскеудің ашуын шығарған? Анкарадағы жиында қатнашушылар білен біздің әңгеме болар. Қытай татарларына қозан қопқасы ашық ма? Шушы хәм башқа темалар турында толырақ етіп, озатлық тапшыруында ішітірсіз. Әліге соңғы хабарлар білен танышық.
Озатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дүния яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мәскәү кирмәне әзерләгән хисәптә киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Россия шикләрендә хәрби низахларга китерә ала диелә. Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган әрмән кешеләре Таулы Карабахтан чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт шикләрен ачмаячак дип белдерде. Рим папсы Бенедикт 16-нче Израиль сәфәренең бер өлеше буларак көнбатыш ярга килде. Чечнядә бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм бер сивилне үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Мәскәү кирмәне әзерләгән яңа хисапта киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Россия шикләрендә хәрби низахларга китерә ала диелә. Россия президенты Дмитрий Медведев имзалаган бу документ президентның иминлек шурасы интернет сәхифәсенә чыгарылган. Анда илнең иминлегенә янаучы төп куркынычлар һәм хөкүмәтнең 2020 елга кадәрге төп максатлары билгеләнә. Документта дөньяда энергия чыганаклары шул исәптән якын көнчыгыштагы Баренц диңгезендәге һәм башка Арктик төбәкләрдәге, Каспийдәге һәм Үзәк Азиядәге чыганаклар өчен көрәш көтелә диелә. Баку. Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган әрмән кешеләре низахлы Таулы Карабах төбәгеннән чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт шикләрен ачмаячак дип белдерде. Азербайҗанга сәфәр белән килгән Эрдоган Анкараның Әрмәнстан белән татулашу гамәлләре Азербайҗанны яклаудан чигенү хисабына була алмый диде. Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән уртак матбугат очрашуында Эрдоган шикләр Азербайҗанны оккупацияләү сәбәпле ябылган иде, оккупация бетми торып, алар ачылмаячак диде. Төркия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагында Бакуга тилектәшлек белдереп, 1993 елда Әрмәнстан белән шикләрне япкан иде. Иерусалим. Рим папсы Бенедикт 16-нче Израиль сәфәренең бер өлеше буларак бүген көнбатыш ярга килде. Анда аны Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас каршылады. Көнбатыш ярдагы чыгышында Бенедикт халыкара җәмәгатьчелекне Фәлестин-Израиль низагын чишү өчен басым ясарга чакырды. Грозный. Чечнядә бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм бер сивилне үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, шартлау Чечняның көньягындагы Белгатой авылы янында булган. Узган айда Мәскәү Чечнядә 10 ел чамасы дәвам иткән террорга каршы киң күләм чараның уңышлы тәмамлануын игълан итсә дә, һөҗүмнәр тукталмый. Бүген күрше Дагыстанда Шираттагы бәрелеш вакытында махсус көчләрнең бер хезмәткәре һәм билгесез санда сугышчылар үтерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. Европа Берлеге компьютер чиплары ясаучы Intel ширкәтенә көндәшлек канунларын бузарга маташкан өчен 1 миллиард 600 миллион евро штраф билгеләде. АКШның Intel ширкәте дөнья компьютер микропроцессорлары базарының 80%-ын үз кулында тота. Европа комиссиясе Intel махсус рәвештә үзенең кичерәк көндәше AMD ширкәтен шикләү максатындагы сәүдә ысуллары кулланылу белән Европа Берлегенең көндәшлек канунларын бозган һәм Европадагы миллионнарча кулланучыга күп еллык зыян китергән ди. Моңарчы Европа Берлегенең бер ширкәткә дә бу кадәр зур җаза билгеләгәне юк иде. Афин. Греция Русиянең Европага газ кудырачак Көньяк агым газ үткәргеч проектына кушылу килешүен тагын да киңәйтәчәге турында белдерде. Грециянең тәрәккыят министры Костис Хадидакис килешу бу атна ахырында имзаланачак диде. Афинда үтүүчү тирайон мохит һәм энергия саммитында чыгыш ясап, Хадидакис килешу проектының Греция өлешин түзүячак ширкәтләренә билгеледи диде. Русия табигый газын Европага кудыруу үчүн түзүлүшү Көньяк агым үткәргече Кара диңгез түбүнөн һәм Булгарстан аша Украинаны әйләнеп үтәчәк. Мәскәү. Русия баш прокуроры Юрий Чайка Федерация шурасында узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап, бүгенгә Русиядә барлыгы 1,5 миллион хокук бузу очрагы ачылды диде. Баш прокурор әйтүенчә, экстремистик җинаятьләр, шул исәптән милләтара һәм динара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр 3-тән 1 өлешкә арткан. Шул ук вакытта террор һөҗүмнәре саны 15%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарларның сүргендәге хөкүмәт вәкилләренең чыгышы ни сәбәпле рәсми Мәскәүнең ачуын чыгарган? Анкарадагы җыенда катнашучылар белән безнең әңгәмә булыр. Кытай татарларына Казан капкасы ачыкмы? Казанга килгән укучылар белән очрашу үтте. Кырым татарлары сүргенгә колының 65 еллыгын әзерләнгәндә урыс булмаган башка халыклар үз хокукларын дәгъвалый башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Мин 2005 елның 13 маенда Үзбәкстанның Андижан шәһәрендә булган канлы вакыйга булды. Аңа бүген 4 ел тулды. Ул вакытта каршылык чарасына чыккан халыкны хакимиятләр каты бастырды, күп кеше үлде, югалды, качып китергә мәҗбүр булды, туганнары белән элемтәләрне югалтты. Бу вакыйгалардан соң Үзбәкстанга халыкара дәрәҗәдә тәнкыйт белдерелә. Халыкара кеше хокуклар оешмалары Ташкент хакимиятенең кискен каршы чыгуына карамастан, вакыйга турында махсус тикшерү уздыру таләбен куя. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Дөньядагы кеше хукуклары торышын күзәткән Amnesty International оешмасы Европа парламентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьтә Андижандагы фаҗигага халыкара бәйсез тикшерү уздыру өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга кирәк дип әйтелә. Фаҗигада исән калган кешеләрнең күрсәтмә һәм аңлатуларына нигезләнеп, Amnesty International һәм Human Rights Watch оешмасы Андижан вакыйгаларында Үзбәкстан хөкүмәт кешеләренең гади халыкның утка тотуын һәм нәтиҗәдә изләгән кешенең һәлак булуын белдереп килә. Халыкара Amnesty оешмасы 12 май көнне Европа берлегенә юллаган ачык хатында Үзбәкстан хөкүмәтенең Андижан вакыйгаларыннан соң үз ватандашлары хукугын кыса башлавын белдерә. Уйшма җибәргән ачык хатта 29 майда Үзәк Азия рәсмиләре һәм Европа берлеге арасында министрлар дәрәҗәсендә узачак очрашуда берлек рәсмиләре Үзбәкстан хөкүмәтенә Андижан фаҗигасына карата җәмәгатьчелекнең ризасызлык күрсәтүен белгертергә тиеш, диелә. Amnesty International төркеменең Европа берлегендә тышкы сәясәт белгече Дэвид Николс хатны җибәрелү максатын болай аңлата.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the EU's decision to set up sanctions.
Андижан фаҗигасы турында бәйсез тикшерүне үткәрү таләбе яңа әйбер түгел. Ул 2005 елда ук Европа берлегеннән Ташкенткә кергән чикләү карарында телгә алынган иде. Ләкин Европа берлеге бу чикләүләрне гамәлдән чыгарганда бу таләп турында кабатлап тормады. Бу тема читтә калган иде. Шул уңайдан без Европа рәсмиләре белән сөйләшкәндә тикшерү уздыру таләбен җавапсыз калуына борчулу белдерүебезне әйттек. Шунлыктан без берлекне Үзбәкстан белән мөнәсәбәттә бу мәсьәләгә күбрәк игътибар бирелүен сорадык.
A call for an international investigation is still at the core of their relationship with Uzbekistan.
2005 елның 13 майында Андижанда булган вакыйганы хөкүмәт бер төркем җинаятьче һәм террорчының хөкүмәт канунларына каршы чыгуын бастыру буларак атый. Ягъни рәсми Ташкент бу вакыйганы бары тик иңнең ичке мәсьәләсе булуын белдереп, халыкара тикшерү уздыру таләбен катгый кире кагып киле. 2005 yılda uzgan Andijan vakigalarından son, Yurupa Birliği beysiz tikşuru uzduru talebin kiri kakkan Uzbekistan'a karşı şiklevler kirtken idi. Birlik kararı bilen Andijan'dağı vakigalardağı cevaplı bulgan 12 hükümet vekili Yurupa'a kirgüne şik koyulgan hem iki arada harbi kurasatı tuktağan idi. Lekin birlik Uzbekistan'ın kişi hukukları ülkesinde ilde ölüm cezasının gamelden çıkarılığına kaytabaz bularak tableplerini kavatlamışa Uzbek resmilerine Yurupa'ya seyahat itu şiklevin bitirgen idi.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanıqları.
Яшләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары сүргенгә колының 65 еллык уңаеннан искә алу чараларын әзерләнә. Урыс булмаган башка кайбер халыклар үз хукукларын да дагуалый башлады. Алар репрессияләнгән халыклар берлеген оештырып җибәрде. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Репрессияләнгән халыклар Русия берлеге юстиция министрлыгында теркәлү узып йөри. Элиста шәһәрендә берлекнең оешу җыены да узды. Фонда барлыгы 6 халык калмык, чечен, ингуш, балкар, карашай һәм идел буй алманнары катнашты. Алар Русиядән сергендә кырылган халкы өчен гафу үтенүне, мәдәни мирасны кайтаруны һәм җирләрен киредән бирүне таләп итә. Билгеле булганча, дөнья сугышыннан соң йөзләгән мең кырым татары калмык, чечен, ингуш, балкар, карашай, урыс булмаган һәр милләт диярлек түрәләренең уйламаган сәясәте аркасында сергендә кырыла. Корбаннарга килгәндә төрле саннар китерелә. Кайбер тарихчылар әйтүенә караганда, сәяси зылым сергин сәясәте нәтиҗәсендә 50-нче еллар уртасына кадәр барлыгы 50 миллион чамасы кеше үлгән. Галимнар сүзләренчә, бу кампаниялар шул кадәрле киң күләмле булган ки, корбаннарның тегел санын әйтеп бетерү дә мөмкин түгел. Яңа оешма исә репрессияләнгән халыкларны аклау канунының тулайым үтәлүен таләп итмәкче. Сәяси зылым корбаннары турындагы канун тулысы белән тормышка ашырылсын өчен без бергәләшеп эшләргә тиеш. Карашай халкы вәкиле Дохат Касаев. Алар тартып алынган музей мәдәни мирас кыйммәтләре һәм репрессиягә кагылышлы документлар халыкларга кире кайтарылырга тиеш дип саный. Репрессияләнгән халыклар фондының калмык бүлеге башлыгы Аркадий Горяев сүзләренчә, сергенгә куылганда халыкларның күп кенә мирасы югала һәм хәзер алар Мәскәү, Петербург, Новочеркасский, Томский музейларында саклана һәм аларны һич кенә дә кире кайтарырга җыенмыйлар ди ул. Моннан тыш Гаряев киредән авылларга тарихи исемнәрен бирүне таләп итәчәкләрен әйтә. Шулай ук тартып алынган йортлар өчен үз бәясен кайтаруны сорарга исәп тоталар. Чөнки тартып алынган йортлар өчен калмакларга бары 10 мең сум гына бирделәр ди Гаряев. Моннан тыш калмакларның икътисади яктан бай һәм су янына урнашкан ике районы хәзер Әстерхан өлкәсенә карый икән. Шул сәбәпле аларның төп проблемалары булып су мәсьәләсе кала. Чөнки алар эчә торган су бик начар һәм зарарлы. Калмаклар үзләренең бу Приморский һәм Долбанский районнарын кире кайтаруны таләп итәргә уйласа, ингушлар хәзер Дөньяга Ситига караган шәһәр яны районы өчен көрәшергә уйлый. Ләкин репрессияләнгән халыклар берлеге төп проблема милек кайтаруга гына бәйле булмавын әйтә. Алар фикеренчә, аклау турында канун кабул ителгәнгә инде шактый еллар узса да, халыкларга карата кылынган җинаять өчен алардан беркем дә гафу итенгәне юк. Әмма этносияси һәм төбәк тикшерүләр үзәге җитәкчесе Эмиль Паен әйтүенчә, Русиядә аклану турындагы канунның кабул ителүен дә инде гафу үтенү дип аңларга кирәк. Әмма җир бүлү мәсьәләсендә уңышка ирешүгә ул мөмкин булмас ди. Кырым татарлары әлеге проблема белән инде күптән таныш. 1944 елда Сталин фәрманы белән 200 меңгә кадәр кырым татары Кырымнан куылган. 80-нче еллар ахырында алар ватанына кайта башлады. Быел 18-нче майда кырым татарларының сергенгә куылуының 65 еллыгы нисбәтеннән Ак мәчеттә Украина иминлек хезмәтенең күчмә утырышы узачак. Анда Советлар Берлеге заманында атып үтерелгән кырым татарының 60 зыялысы турындагы архив эшләре нисхәләре кырым татарлары җәмгыятенә тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Рәсми Мәскәү Төркиядәге иҗтимагый оешмаларның татар мәсьәләсен тикшерүенә ризасызлык белдерә. Узган атнада Төрек Учаклары оешмасының Әнкарада Идел Уралдагы демократия торышына багышланган җыелыш оештыруына Русия илчелеге рәсми протест белдергән.
Билгеле булганча, шул очрашуда үзен татарларның сөргендәге хөкүмәте дип атаган төркем вәкилләре Вильмир Заянов, Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова да катнашкан иде. Мәскәү шикаяты нәтиҗәсендә Төркия тышкы эшләр министрлыгы бу шәхесләрнең интервьюларын дәүләт мәгълүмат чараларында чыгаруны тыйды. Азатлыкның Анкарадагы хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри, Вильмир Заянов һәм Фәүзия Бәйрәмова белән очрашып, әлеге җыенда рәсми Мәскәүне куркытырлык ниләр турында чыгыш ясауларын сорашты.
Милли мәҗлесе Америка Кушма Штатларында вәкиллек итүче күренекле галим Вил Мирзаянов очрашуларда сөргендәге татар хөкүмәтенең башлыгы сыйфаты белән катнашты.
Безнең Милли мәҗлеснең шушы сөргендәге хөкүмәтенең эшләре бик зур игътибар җәлеп итте бөтен дөньяның интернет сәхифәләрендә һәм шулай ук гәзитләрендә. Карап алдым, бер 600-дән артыграк чыганакта менә безнең Милли мәҗлеснең декларациясе һәм Милли мәҗлеснең мөрәҗәгате күрсәтелгән шушы илләрдә. Һәм шулай ук мин чыгышымда бүген күрсәттем, 15 дәүләткә мин рәсми рәвештә җибәрдем, мондый хатларына түгел, рәсми рәвештә шушы оформить ителгән мөрәҗәгатьләрне. Һәм шулай ук мин күпләреннән алдым шундый ни җавап, алар әйтелгән, сезнең мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Бу инде дипломатик телдә, кире җибәрү түгел, алар аны алганнар һәм үзләренең президентларына, премьер-министрларның игътибарына илтеп җиткергәннәр. Татарстан бәйсезлегенә минем өметем бик зур, әмма ләкин ул Русия империясының шул стабильнесенә, язмышына бик нык бәйләнгән. Ләкин тенденцияне без барыбыз да күрәбез, безне бу бик нык тәрифландыра торган тенденция.
Милли мәҗлес башлыгы, язучы Фәүзия Бәйрәмова Идел Урал төбәгендә кеше хукуклары һәм демократия җыелышы турындагы фикерләре белән уртаклаша.
Конференция аерылып тора үзенең бик җитдилеге белән. Биредә сәясәт һәм тарих бергә катнашкан. Ягъни Идел Урал татарларының Идел Урал төрки халыкларының узгандагы тормышы, тарихы һәм бүгенге вазгыятьләре бик зурлап, бик җентекләп ачылды. Мин инде бик рәхмәтле бу очракта моны оештырган шушы Төрек Учаклары оешмасына һәм шушыларны бу эшкә өндәп йөргән үзебезнең милләттәшләребез Икел бәй белән Роза ханым корбаннарга алар моның башында тордылар. Һәм әлбәттә инде безгә мәйданын биргән милли китапханәгә. Аннан соң мин гаҗәпләндергәне һәм сөендергәне шул булды. Төрек галимнәре шушы хәтле җентекләп безнең тарихыбызны өйрәнгәннәр, беләләр, әйтик менә 20-нче гасыр тарихы башыннан ахырына хәтле җентекләп бүген ачып бирелде. Барысы да җентекләп ачылды. Мин аңа да тагын сөенәм. Мин үземә туры килде бу юлы ачырга бөтенләй яңа теманы. Әйтик, бик икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Германиядә корылтай уздырган татарлар турында әле безнең матбугатта язылса да бер-ике генә язма булган иде. Ә менә мондый зур корылтайларда, зур конференцияларда ул турыда күтәрелмәде, чөнки бу Гитлер Германиясе белән бәйле булганга күрә күтәрелмәде. Мин ул теманы махсус өйрәндем Германияларга барып, архивларында андагы кешеләр белән очрашып. Һәм инде бу татар тарихы белән бәйле булгач, татарның бәйсезлеге белән бәйле булгач, моны күтәрергә уйладым халыкара конференциядә. Һәм төрекләр дә инде бик канагат калдылар бу чыгыштан. Без әле моңа кадәр бу хәтле мәгълүматларны белмәдек дип материаллар да сорадылар. Шуңа күрә инде мин рәхмәттән кала бер сүз дә әйтмим. Вильявиның килеп Америкадан шушы Россиядә хәлләргә, Татарстандагы хәлләргә үзенчәлекле бәя бирүдә бик кирәк иде, чөнки ул ситтән яхшырак күренә. Без инде андагы хәлләргә өйрәнгәнбез. Кайбер әйберләргә күз дә йомабыз. Менә ситтән безнең бүгенге хәлебез, бүгенге аянычлы ялгышларыбыз бик ачык күренә икән. Вильявин үзенең турылыгы белән әйтте дә бирде аларның барысында. Аңа үпкәләргә кирәкми, кайбер темаларга катырак әйткәнне дә үпкәләргә кирәкми, чөнки шушылай итеп дөресен әйтә торган кешеләр дә булырга тиеш тарихта. Аннан соң тагын бик шуңа сөендем. Милләтебездәге шушы каһарманнар, исемләре онытыла башлаган каһарманнар бүген менә дуга кылынган кебек бөтенесе искә алынды. Хәтта әйтер идем ки, Татарстанда да соңгы вакытта мондый җыелышлар уздырылмый. Нисектер зур-зур кешеләрнең юбилейләр вакытында күз буяучы генә уздырыла да, шул ук Султангалиевлар, шул ук Алкиннар, шул ук Шәфи Алмазлар, Гариф Солтаннар һәм Әхмәт Тимерләр бөтенләй онытылды. Менә алар бүген искә алынды. Аларны искә алган шушы бүгенге көндә милли эшне алып бара торган татарларыбыз аяк тиреп ул сүзне әйтергә хаклары бардыр дип уйлыйм. Һәм төрек җәмәгатьчелегенә, төрек галимнәренә бу фикерләрне җиткерделәр.
Түркия башкаласында үткәрелгән очрашулар вакытында Идел Урал халыкларының, шул исәптән татар башкортларының мөстәкыйльлек, ана телне саклау кебек милли мәсьәләләр белән бәрәттән милли хәрәкәт әгъзаларына каршы ясалган тентүләр турында да сүз барды.
Безнең бүгенге көндә хәлләребез бик авыр, нәкъ 37 елларда кебек менә Хади атласлар ничек итеп тирәп атсалар, Султан Галиевлар ничек җыеп алсалар, бүгенге көндә Милли Мәҗлеснең үзенең дә аның лидерларының, юлбашчыларының да хәлләре бик яхшы дип әйтмәс идем. Менә безгә башланган җинаят эшендә тагын бер нистәделәр. Ул да булса менә минем бүгенге докладым буенча интернетта тора иде ул, аның буенча тагын бер җинаят эш ачтылар. Аны да инде мине фашизмга хезмәт итүдә гаеплиләр. Мин бит фашизмга хезмәт итмим, мин шушы еллардагы татар ирләренең бәйсезлек мәсьәләсен хәтта әсирлек шартларында да күтәргәннәрен әйтеп үттем. Тарихчы буларак әйтеп үтәргә кирәк таптым. Менә безнең анда өстә болытлар куера, кара болытлар куера, алып киткән компьютерларыбыз кире бирелмәде, архивыбыз кире бирелмәде. Менә Төркиядән кайткач алда мине суд эшләре китә. Әлбәттә, бу хәлләр мине борчый, үзем өчен генә түгел, без анда 20ләп кеше барабыз. Шуңа күрә инде мин Төркиядән кайтуга шушы суд кашына басып, үземне генә түгел, шушы үземнең тарафтарларымны да, милләтемне дә, тарихымны да якларга туры килер дип уйлыйм.
Төрки дөнья кеше хукуларын саклау җәмгыятендә үткәрелгән очрашу вакытында Милли Мәҗлес әгъзалары Татарстанда һәм Русия Федерациясендә татарлар кичерүче авырлыкларны, кеше хукукларын бузу очракларын, тел ассимиляциясенә дучар булуларын аңлатты. Русияның урыс булмаучы милләтләргә карата алып барган сәясәтен тәнкыйтьләде. Төрекмән, АХСГ, Мәсхәт төрекләре, Иран мәдәният хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан очрашуда чыгыш ясаучы, халыкара кеше хокуклары Евразия Федерациясының коручы башлыгы Абдуллах Буксур, татарлар белән бергә бирәктә ногайларның да үз ана телләренең тулысынча оныттырылуы, юк ителүе барышында булуына басым ясап, бөтен шушы мәсьәләләр белән бәйле буларак, Төрек Адәмләшү шурасы белән кеше хокукларын саклау оешмаларында эшчәнлек алып барачакларын һәм кирәкле яклауның булдырылачагын ассызыклады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Казан татарлары шулай читкә барып оппозицион фикерле җыеннар уздыра, ә кайберәүләре киресенчә Казанга омтыла. 2005 елдан башлап Кытайда яшәүче татар яшьләре Казанга килеп татар һәм урыс телләрен өйрәнә. Шушындый хезмәттәшлек дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган иде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе бер төркем Кытай татар яшьләрен кабул итте. Бу очрашу турында тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Кытайда туып үсеп, хәзер Казанда белем алучы татар студентлары Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Бер сәгатькә сузылган очрашу Кытайдан килүче татарларның урысча белмәүләрен исәпкә алып, бары тик татар телендә генә барды. Кытайда яшәүче татарларның Казан белән элемтәләре 2003 елда җанланып китә. Татар балаларын Татарстанда укытуны президент Миңтимер Шәймиев күтәреп чыга. 2005 елда 32 студент Казан дәүләт технология уку йортында урыс һәм татар телләрен өйрәнә башлый. Ә 25 кешедән торган икенче төркемнең Казанга килүенә 2 атна чамасы. Булар исә Казан дәүләт университетында шулай ук татар һәм урыс телләрен үзләштерә.
Бу эшнең әлбәттә беренче чиратта Санкт-Петербургский калды. Кытай Республикасының итәкчесе Кузьминтау Казанда вакытта иде. Алдан килгән студентлар группасы белән чыгышканнан соң моңа үзенең уңай карашын белдерүе белән дә һәм үз иленә кайтканнан соң баш газеталарның беренче полосаларында Казанда Кытайдан килгән студентларның уку турында әйтергә онытмавы һәм сезнең шушы студентларның киләчәктә Россия белән мөнәсәбәтләрен урнаштыруда, тигез элемтәләр урнаштыруда сезнең ролегезнең әйбәт булачагы турында әйтте.
Диде Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Очрашу барышында Русия белән Кытайның һәрвакыт яхшы мөгаләмәдә яшәүе искә алынды. Татарларның Кытай иленә күчеп китүенә дә үзара мөнәсәбәтләрнең уңай булуы тәэсир иткән ди Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Аның әйтүенчә, 19 гасырның икенче яртысында Кытайга татарларның иң асыллары күчеп киткән.
Анда киткән татарларның булганнары мал сатучылары чит җирләргә барып үзенең сәлбәтсін болдыра алырлық бары кеткен, шаң күләмінда отырған, ұзалда отырған біздің үлеттәшләріміз, Геннар білер, олар татарының алдыңғы атрендінің бағылары дейк бара, кем шаң күләді, біз әлбәттейінде Татарстан мұздарына қатты келіп, шоу қанды ерапталған келіп, білім алуға деп келгеннен екен, олар алдында бұрышыны Қытайда іштеп келген татар ешмалар білер бірлікте зор бұрыш еттіп, халқымыздың тілін түгел, рухи байлығын біздерінде сақпанларын беріде көрсеттіп, сақпанларын беріде жиылған татарның рухи байлығы басында тұтпаны ашуан күле шушы рухи байлықтыны сіңгіріп, шын дәрежесінде специалистлар һәм бүгістер болып әзірленілген деген үміт білен іштейбіз. Берге келіп ұқу бұл тарихи вақиға деп санаймыз біз.
Дейді Бүтін Дүния Татар Конгрессі рейсі Ринат Закиров. Тарихшы Мирқасым Ғысмановны Қытайда ешеуші татарларының рухи атасы деп ертелер. Ғалим өзі де мұннан 50 ел әлік әлігі студентлар кебі Қазанға ұқырға келген бұла.
Әлікке келгіштерді бүтелер ғажеттеніп қайы бар еді. Әм қайда орнаштыру мешек ұқтың басты әлі бек ашықты бұлайды. Әміне бейілдің келгіштерге бүтінісі келіп түшінген, Ринат Ағайға жүгіріп еріп, Рейхан Тұрсынтай Ағайыңыз, қайғартырайымен, сенден шолық күнді орнаштырдылар, шушы соңғы йылдарда шарттасыл қадар өздер. Әлекмешін әйді, сіздің біріңіз болса да, бірінші мәртебе қазаға келіп, қонған түнде вокзалда істенешінде жұплады ма? Жоқ. Ертемен тұрып, қайы бар емей кәнді, бір танышым жоқ деп ойланып тұрды ма? Жоқ. Сізді үйірштіріп бірге алып келділер. Әм мұнда абыларыңыз, апаларыңыз құшағын жайып қаршы алып орнаштырдылар. Мені шушы яқшы яққа өздерімнің қадірін білеміз.
Ди Мирқасым Ғысманов. Аның фикірінше, ұқырға тілемеушілер Татарстаннан қайтып кетерге тиеш. Бірінші келушілер арасында саяхат қылырға тілеушілер де болған.
Әгер де арамызда қайбірлеріңіз тәртіпсіз болып, жүнсіз болып, юқа уақыт өзірай екен, қайтып кетерге тиешсіз деп әйткен кішінің біріншісі мен болашақ. Чүнки мен сіздің мында оқып білім алып, Қытайға қайтсаңыз анда өз халқыңызға жәмиетіңізге ярдәм етуіңізді. Әгер де мында орнашып қалсаңыз, мында да һәм Қазан халқына ярдәмші болуыңызды ихлас көңілден тілеймін. Шуның үшін сізге оңышлар тілеймін.
Татарстанға татар оқушыларын китеруіні ұйыштырған Тұрсынтай Ғалиев ана тілінде білім алырға мүмкіндік берген үшін Татарстанға рахмет білдірді.
Ана шушы балаларымда келгеш оқулар ва тәртипте барып ана екі оқытушы болып анда сайда алып келді. Мұның ойлағаным біз келешекте, келешек буындарға шу өзіміздің ана тілімізді бүтін дүниенің ұшмақ-ұшмақтарды келіп жасасақ та тілімізді ұмытпайды. Тіл жоғалса біздің жоғалады.
Дей ол, Қылжа шәхәрінен ұқырға келуші Вәлиулла Хисамов әйтуінше, Татарстанда ешеуші көп татарлар татарша білсе де туған тілдерінде сөйлешмей.
Татарстан әйбәт білмей, толқы русша ғана сөйлеп ойлайды, ләкен анда татарша біле тұрғандар да бар деп бар, алар білән еркелен сөйлешеміз.
Фәрит Мұхаммедшин білән ұзған ұшырашуда Қытай парламенті депутаты Ғалим Абдулла Аббаста қатнашты. Мирқасым Ғысманов ісе Абдулла Аббасқа Қазанда Қытай елшілігін бұлдырырға тәқдим етті. Әлігі іш ішленсе Қытайға барушылар көбейір еді деп әйте ол. Шүнкі елшілік ұйышса, рұқсат алыр үшін Мәскеуге 4-5 мәртебе барып тұрырға туры келмейшек дей Мирқасым Ғысманов. Қытай парламенті депутаты Абдулла Аббас ісе әлігі тәқдимні Қытай хакимиятына әйтешекмін дейді. Шулық вақытта ол Татарстанда татарлар үшін ішленіліп бітмеген ғамәлілерге де тоқталды. Татарстанның яңа ғасыр каналы бары тек татаршағына ішлерге тиеш дейді ол. Дәулет шурасы рейсі Фәрит Мұхаммедшин ісе келешекте де Қытайдан келуші татар студентларына ердәм итешеклерін білдірді.
Микрофон алдында Саша Далгов болды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык үз эшен дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе Әлиф Бай исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Эстония президент Томас Хендрикс Гилс элеке совет илләрендә демократияның торышына бәя бирде. Безнең эксклюзив әңгәмә булар. Кризис хәйрия эшләренә нинди тәсир ясады? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетербез. Микрофон алдында Вика Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Ozatlıq radiosu sili. Mikrofon aldında Bika Timirova. Bugün 13 may çarşamba. Ozatlıq tapşırığında. Башкортстан оппозициясе Әлифба исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Ярдәмгә мохтаҗ кешеләр арта, байларның хәле начарлана, кризис хәйрия эшләренә ничек тәсир итте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Башкортстан хәбәрләре белән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада дәүләт хезмәте югары уку йорты студентлары наркотикларга каршы пикет үткәрде. Баш табибның әйтүенә караганда, Башкортстанда синтетик наркотикны кулланучылар саны арта. Хукук яклаучы Николай Швецов эчке эшләр министрлыгына чираттагы шикаят юллады. Башкортстан оппозициясе Әлифба исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты урынында калачакмы? Россия президенты Дмитрий Медведевның чыгышыннан соң бу сорау тагында калыкты. Эш шунда ил башы яңа коррупциягә каршы канунларга туры килмәгән чиновниклар алмаштырылырга тиеш дип белдергән иде. Интернетның баш политика, ягъни башкорт сәясәте сәхифәсе моны үзенә күрә бер сигнал, ягъни хәбәр дип бәяли. Аңа караганда, әлегә Мортаза Рәхимовның үз теләге белән китүен көтәләр. Ләкин көтә-көтә чыдамлык беткәч, ышанычны югалту өчен дип, фарман бирелүе дә бик мөмкин дип хәбәр итә Башкорт сәясәте сәхифәсе. Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе студентлары наркотикларга каршы урам җыены үткәрде. Алар яшьләр сәламәтлеге Русияның байлыгы, без наркотикларга каршы һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр тотып чыккан иделәр. Студентлар чыгышларында наркоманияның дәүләт проблемасына әйләнүен белдерде. Русиядә наркотиклардан елда 70 мең кеше үлә. Башкортстанда узган ел шундый афәттән 135 кеше үлгән. Аларның барсы да диярлек 17-дән 35 яшькә кадәрлеләр. Башкортстанда рәсми 5300-дән артык наркоман тора. Болар турында наркология диспансерының баш табибы Илдар Байков шуларны сөйләде.
На сегодняшний день в республике состоит на учете более 5300 человек, страдающих наркоманией. А основным наркотиком, который потребляют зависимые люди на территории нашей республики, является героин. Но по итогам первого квартала мы установили, что роль синтетических возросла примерно процентов на 40 по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Шулай итеп, баш табиб сүзләренчә, исәптә 5300-дән артык кеше тора, алар төп кулланган наркотик героин. Ләкин соңгы чорда синтетик ясалма наркотик кулланулар үсү тенденциясе күзәтелә. Бу андый наркотикларны республикага кертү һәм биредә булган медицина матдәләреннән алу җиңеллеге белән аңлатыла. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов республиканың эчке эшләр министры Игорь Алешинга чираттагы мөрәҗәгатен күндерде. Нигә чираттагы? Соңгы чорда ул теге яки бу мәсьәләдә аеруча башкорт экстремизмы уңайыннан министрга беренче тапкыр мөрәҗәгать күндергән иде. Әлеге мөрәҗәгать интернетның Ревинформ сәхифәсе уңайыннан. Швецов Ревинформны экстремист эчтәлекле мәгълүмат бирүче сәхифә дип атай. Айрадил Мөхәммәтовның инкыйлабка чакырган әдәм хокукларына каршы сугыш исемле китабыннан бер өзекне баскан өчен генә Уфагуб сәхифәсенә җинаять эше ачылуын, ә ул китапны тулысынча биргән Ревинформга берни дә булмавына гаҗәпләнү белдерә. Швецов сүзләренчә, Ревинформ сәхифәсен алып баручыларның йортларында тентүдә үткәрмиләр, компьютерларында кулга алмыйлар. Швецов мөрәҗәгатьтә Ревинформда Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешинны кайчан урыныннан алачаклар дигән баш астында биргән язмаларга игътибар итәргә дә чакыра. Николай Швецов министрдан Ревинформ сәхифәсен экстремистлыкта тикшерүне сорый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге корылтайын һәм 20 еллык юбилей үткәрү гәзерләнә. Ул 6 июнь Башкортстан татарлары милли мәдәни хутариятын уйыштыру корылтае белән бергә үтәчәк. Бу турыда Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Олег Гыниятуллин шуларны сөйләде. Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар мәгарифе проблемалары турында атап әйткәндә, татар мәктәпләрен башкортлаштыру, Уфада гимназия өчен бирелгән бинаны җимерү, Бәләбәй гимназиясенең бертуктаусыз мәхкәмәләшүләре хакында азатлыкның даими тыңлаучыларына яхшы таныштыр. Инде чиратта Уфада эшләгән Әлифбай исемле прогимназия. Прогимназия дигән уку йорты шуннан гыйбарәт, анда төрле яшьтәгеләр тупланган 4 төркем татар балалар бакчасы һәм түбән сыйныф, ягъни 1-дән алып 4-нчегә кадәр сыйныф укучылары өчен мәктәп эшле иде, чөнки быел 1-нче сыйныфка балаларны алмаска мәктәпнә битергә булганнар. Айрат Гыниятуллин. Әлифба прогимназиясе җитәкчеләре моны өстән кушу белән аңлатса, район мәгариф бүлеге башлыклары татар мәктәбенә укучылар җитмәү белән аңлата, ягъни җаваплар мантыйка туры килеп әйтми. Ә инде киләчәктә бу мәктәпне саклап, ниләр эшләргә җыеннары турында татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин шулай диде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Шулай итеп, Башкортстан халыклар ассамблеясы корылтайы булачак елга хакимият татарлар өчен үз күчтәнәчен әзерләгән ул Әлифба прогимназиясен бетерү. Октябрьский шәһәрендә караклар сейф урлаган, битлек кигән ике карак бер фатирга кергән. Фатирда ул вакыт 14 яшьлек үсмер генә булган. Олар аны куркытып, кыйммәтле әйберләр эзләргә керешкәннәр. Йортта караклар сейфка тап булганнар, аны ача алмагач күтәреп чыгып киткәннәр. Сейфта 80 мең сум акча һәм 18 мең сумлык алтын бизәнгечләр булган. Каракларны эзләү әлегә нәтиҗә бирмәгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Чәршәмбе көнне Казан тирмәнендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә хәйриячелек шурасы утырышы узды. Республикада бу эшкә зур игътибар бирелә. 2007 ел хәтта хәйриячелек елы дип тә игълан ителгән иде. Мохтаҗларга ярдәм итүчеләрнең кайсы берләүләренә хәтта һәйкәл дә куелды. Бүгенге утырышта исә сүз күбрәк балаларга ярдәмгә акчаны ничек табу турында сөйләшү булды. Тулырак итеп Гадел Галәмендин сөйли.
Кризис сәбәпле хәйриячелек темасы тагын да актуальләшә.
Чөнки хәйриәгә мохтаҗлар саны арта. Һәр кемнең аласы килә. Ә бирүе күпләрнең кешеннән килми. Икенче мәсьәлә хәйрия бирү өчен байларның бай булып калуы да мөһим. Кризиста байлыкны саклап калуы кыен. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган ел Татарстанда 405 мең кеше хәйрия алган. Аларның 26 меңе даими, калганнары вакытлыча гына хәйриягә мохтаҗ. Хәйрия бирүче ширкәтләр арасында белгечләр Татнефть, Татспиртпром, Казан компрессор маж Татэнерго ширкәтләрен атый. Мәсәлән, Татнефть былтыр хәйриячелеккә 592 миллион сум сарыф иткән. 9 балалар йортын һәм 14 мәктәпне цикләндергән. Барлыгы исә узган ел Татарстанда хәйриячелеккә 1 миллиард сум тотылган. Бүгенге җыелышта балалар хакына эшләнгән хәйриячелек турында сүз барды. Татарстан җитәкчелеге соңгы елларда республикада туучылар саны артуга шатлана. Мәсәлән, 2006 елда ул 37 мең кеше булса, 2008 елда туучылар саны 44 меңгә җиткән. Шул ук вакытта җитәкчелек балаларның яшәү шартларыннан канагать түгел. Республиканың премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, Татарстанда бүген 700 меңнән артык бала яши. Аларның 11 меңе ятим, 15 меңе гарип, 180 меңе күп балалы һәм аз кирәмле гаиләләрдә яши. Бүген республикада 2000-гә якын бала уллыкка һәм кызлыкка алынып, чит гаиләләрдә көн күрә. Былтыр Татарстанда 7 балалар йорты ябылган. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу күрсәткечләрдән канәгать булуын әйтә. Аның сүзләренчә, соңгы елларда республикада хәйриячелек тармагында күп эшләр башкарылган. Татарстанлылар хәйрия эшләрен чын күңелдән башкара, ди президент. Җыелышта 2009 елның 1 июнь көнендә узачак "Без булдырабыз" дигән хәйрия акциясе турында да сөйләшү булды. Бу чараны Татарстан хөкүмәте Русиянең 1 каналы белән бергә үткәрергә ниятли. Канал җитәкчелегенең 1 урынбасары Олег Вольнов сүзләренчә, бу акцияны үткәреп, алар башкаларга Татарстанда хәйриячелек тармагында күпме эш алып барылганын күрсәтергә тели. Без хәйриячелек йорты булган Татарстанны бөтен Русия халкына танытачакбыз. Бу республика моңа лайык, ди Олег Вольнов. Аның сүзләренчә, 1 июнь көнне Казанга күп кенә эстрада йолдызлары, танылган спортчылар килеп, төрле хәйрия акцияләрендә катнашачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сишәмбедә Прагада Азатлык радиосының яңа бинасын ачу тантанасы булган иде. Аның видео язмасын сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күргәнсездер. Килгән югары кунаклар арасында Эстония президенты Томас Хендрикс Илвс та бар иде. Шушы форсаттан файдаланып, без аңа элекке совет илләрендә демократия һәм кеше хукуклары торышы турында берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Аның фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Эстон президенты Томас Хендрик Илвесның азатлыкның яңа бинасын ачуда катнашуы очраклы хәл түгел. Заманында ул үзе дә 9 ел буена Азатлык, Азат Европа радиосында эшләгән. 1984-тән алып 93-кә кадәр башта күзәтүче, аннары эстон телендәге тапшырулар мөхәррире булып. Шуннан соң ул дипломат эшендә 90-нчы елларда Эстонияның Кушма штатлар, Канада, Мексикада илчесе, аннары тышкы эшләр министры, Эстония һәм Европа парламенты депутаты, 2006-дан бирле Эстония президенты. Балтик илләре, шул исәптән Эстония, заманында Советлар Берлегенең бер өлеше булган. Хәзер Европа Берлеге белән Русия чигендәге бер ил буларак, сез Русиядәге тараҡҡиәтне яҡыннан күзәтеп барасыз. Аңа нинди бәйә бирер идегез дигән сорауға җавабын Томас Хендрик Илвес: "Без Европа белән Русия чигендә түгел, без Европа Берлегенең үзендә" дигән төзәтүдән башлады.
We're not on the border of the EU and Russia. We are the EU. So that's
Русиядәге хәлләргә килгәндә, Илвес сүзләренчә, анда сүз иреклеге һәм кеше хокуклары өлкәсендә чигенү күзәтелә. Бу чигенүне аклау өчен Русия рәсмиләренең демократия сүзенә башта идара итүче, аннары мөстәкыйль кебек сыйфатлар өстәве безне бик борчыйды. Эстон президенты:
"Sovereign democracy as opposed to democracy again is something which concerns us."
Илвес әфәнде сүзләренчә, Русиядәге мондый тәрәккыятьтә көнбатышның да гаебе бар. Көнбатыштагы кайбер тарафларда икътисади мәнфәгать, акча эшләү җәһәтеннән чыгып, кеше хокуклары мәсьәләсенә күз йому очраклары күзәтелә. Misal itib, Ilves Evropa Şurasın kitirdi. Onun sözlerinçe, bu ayışmanın əğzayillerge yığıntı yasağı üçün jiterlik vəkaləti bar. Ləkin sınğı 6-7 yılda ol demokratiya qısılğan illerge qorata şikli qararlar qabul ite. Ilves mına ayışmanın jitekçiliginde bu illerde iqtisadi mənfəğətləri bulğan kişiler türüblən anlata. Bu vaziyette nişlerge, Evropa Birliğindeki kollegalarınızga nindi kineş biriridegiz digen sorauğa Ilves,
Well, first and foremost, to pay attention to what's going on, and that's...
Dünyadagi hallarga ko'z yummasqa, ixtibor bilan kuzatib borirga, boshqa kengashim yo'q dedi.
That's basically all I can really suggest.
Freedom House uyushmasining so'nggi hisobiga qaraganda, 28 ilki Sovet elining bugun nibori 8-inda matbuot to'lisincha erkli sonala. Shular orasida uning da ili bulu bilan Eston prezidenti bir yoqdan g'ururlik hissi kishira. Lekin ikkinchi yoqdan 80-inchi yillarda ozodlikda ishlagan kishi bo'laroq, bu radio distellar topshiruvlar hozirlagan yillarda matbuotning alida erkli bo'lmog'ina ul o'kinish bildirdi.
But that means there are 20 countries that do not have a free media of the target area of the radios in the 1980s.
Demak, 80-nji yillarda biz topshiruvlar hozirlagan yillarning 20-sinda erkli matbuot alida yo'q degan so'z. Kishi soni bilan hisoblaganda bu tibaklarda xalqning 82% alida eriksiz matbuot shartlarida yashay. Bu big oyanish dey. Eston prezidenti Томас Хендрик Ильвес.
And that's depressing.
Озатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org.
Күннің төп темасын есігізге түшіребіз, құрметті тыңдаушылар. 13 май күні Өзбекстанның Андижан шәһәрендә болған қанлы оқиғаға 4 ел тула. Ул вақытта қоршылық шарасына шыққан халықны хакимиятлар қаты бастыра. Көп кіші үле, юққа шыға, қошып кетерге мәжбүр була. Туғаннары белән элемтәләрне юғалта. Бу оқиғалардан соң Өзбекстанға халықара дәрәҗәдә тәнкыйт белдерелә. Халықара кіші хуқлары оешмалары Ташкент хакимиятының кискен қаршы шығуына қарамастан, оқиға турында махсус тикшерү уздыру таләбен куя. Теманы мәтен қарышмас дәвам иттерә.
Dünyadaki kişi hukukları turuşun küzetken Amnesty International uyuşması Avrupa Parlamentine aşık hat bile müracaat etti. Müracaatte Andijan'daki faciğe halıgara beysiz tükşürü uzduru için barlık mümkünçliklerini kullanırga gerek de beytile. Faciğe isen kalan kişilerinin kürsetme hem anlatularına nigizlenip Amnesty International hem Human Rights Watch uyuşması Andijan vakiyalarında Uzbekistan hükümet kişilerinin gadi halkının utka tutuğun hem neticede izlegen kişinin helak buluğun bildirip kile. Halkara Amnesty uyuşması 12 May günü Avrupa Birliği'ne yollagan aşık hatında Uzbekistan hükümetinin Andijan vakiyalarından son üz vatandaşları hukukun kısa başlavun bildire. Uyuşma jibergen aşık hatta 29 mayda Uzak Aziya resmilere hem Avrupa Birliği arasında ministerlar derecesinde uzaşak ışraşuda birlik resmileri Uzbekistan hükümetine Andijan faciğasına karata cemaatçiliknin rizasızlık kürsetuğun bilgirtirge deyir, deyilem. Amnesty International Türkümünün Avrupa Birliği'nde tışkı siyaset bilgisi David Nichols qatının jiberilüğü maksadın bulay anlata.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the EU decision to set up sanctions.
Andijan faciğası turunda beysiz tikşirini ütkeru talebe yanay bir tügel. Ol 2005 yılda UK Avrupa Birliği'nin Taşkentke kırkken şiklev kararında tilge alıngan idi. Lekin Avrupa Birliği bu şiklevlerini amelden çıkarganda bu talep turunda kabatlap durmadı. Bu tema şiddet kalan idi. Шулыңайдан біз, Европа ресмилері білән сияшкенде, текшіру ұздыру тәләбін жауапсыз қалуына бұршылу білдіру өбізін әйттік. Шуныттан біз, бірлікні Өзбекстан білән мүнәсәбетті бұ мәсәләге көбірек иғтібар берілуін
сұрадық. 2005
жылының 13 майында айында Андижанда болған вакиғаны үкімет бір түркім жинаяшы һәм торошының үкімет қанунларына қоршы шығуын бастыру боларак атый. Яғни ресми Ташкент бұл вакиғаны бары тек илнең ішкі мәсәлесі болуын білдіріп, халықара тикшеру уздыру талабын қатгы кире қағып килә. 2005 елда узган Андижан вакиғаларынан соң Европа бердеге бейсиз тикшеру уздыру талабын кире каккан Өзбекстанга каршы шиклеулер кирткен иде. Бирлик карары белән Андижандагы вакиғалардагы жауаплы булган 12 хөкүмәт вәкиле Европага кирүенә шик куелган һәм ике арада хәрби курал сату туктаган иде. Ләкин бирлек Өзбекстанның кеше хуклары өлкәсендә илдә үлем җәзасының гамәлдән чыгаруына кайтабыз буларак табиләпләрне кабатламыйча үзбек рәсмиләренә Европага сәяхәт итү шикләвен битергән иде.
Украина президенты Кырым татарларының сүргенлеккә җибәрелүенең 65 еллыгын билгеләп үтү турындагы фәрманга кул куйды. Милли мәҗлес тә махсус чаралар планын әзерли. 18 майда елдагыча күп кеше катнашлыгында матәм митинг үткәреләчәк. Беренче Кырым татар конгрессына килгән вәкилләр дә анда катнашыр дип көтелә. Кырым татарлары тормышында булган шушы һәм башка вакыйгалар белән Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман багышта.
Украина президенты Виктор Ющенко Крым татарларының сүргін әтілгенлерін 65 елігінен бағыл тәдбірлер аққында фирман имзалады. Бұл фирман Муджиба Ахмеджитте Крым акимиетінің іштірагінде матем отырушығы, мектеп бөқу юртларында мединет меркезлерінде сүргінлік құрбанларын қатырасына бағышланған тәдбірлер өткерлежек. Киедеве Ахмеджитте фото ве беди сергілер өткермек, Кырым татарларының сүргүнлүгү хакында Весикавый бир фильм чыгармак та абалы этиле. Кырым татарларының сүргүнлүгүнө багышланган илмий публицистик бедий нешрлер чыгармак Ахмеджитте ве Акъярда матем отурушулары жүмледен халкара жамаатчылыкны Кырым татарларының сүргүнлүгү хакында хабардар этмек Украина тышкы ишлер назирлигине абалы этиле. Шунда кайд этмеле, бу фирманда Ахмеджитте буюк жамы үчүн талап этилген топракны айырмак мәселесине бакып чыкмак теклиф этиле Ахмеджит шер акимиетлерине. Президенттин бу фирманы онун расмий сайтында жерлештирилген. Мәжлистин тешкилий комитети де сүргүнлүктүн 65 жылына багышланган тедбирлерин планлаштырды. Бу сене сүргүнлүктүн 65 жылы мунасабетинен матем тедбирлери 15 майдан башлап өткөрүлөжөгү көздө тутула. Ахмеджитте энди 3-чү кере 16 майыс акшам үстү Merkezi meydanda çıraklar yakılacak, acınıklı Kırım Tatar nağmeleri yangıracak. 15 Mayıs'ta Ukrayna teatrinde matem akşamı geçecek. Bu hafta Meclis Reisi'nin muavini Kırım Yukarı Radası'nın komisya reisi Remzi İlyasov buna ne dedi?
Вечер реквием деген 15 Mayıs'ta olacak saat 4'te. 4'te onlar nasıl hazırlıklıyor? Çünkü gerçekten de bir taraftan kayıncarak olan hazırlamaya hakimiyet adamlar istedir testes. Докладларын айтып, күтмеге біздер үсі башқача бақамыз бұл реквиумге. Енді бүгін мен бір шай айтмадым олаға, чүнкі бүгін да азырды бұл. Лекен азырлықны көреміз, анда көчектен де реквиум кешежек.
Топлашуда Ремзи Ильяс матем тедбірлері планынен де таныштыры комиссия азаларына. О, Украинаның дәулет бюджетінден 18 майыс тедбірлеріне 100 бин, Қырым бюджетінден ісе 50 бин гривне айрылажағын да білдірді. Бу сене 18 майыста саат 12-де әрбір Кырым татары 5 дакыкалык сүкүнет тутажагын да билдирди Ремзи Ильясов. Озу бу вакта мына не деди?
Буыл халыкара бир акцияны тешкилеп турбуз. Минута скорби единения ушуланады. Кайда да болсак, Кырым татарлар колоннада болсам, асада бир жерде болса, алар токтоочаклар ве 5 дакыканын ичинде дуалар окуучаклар.
Бу мэжлис рейсинин муавини Кырым Юкары Радасы депутаты Ремзи Ильясов эле. Шунда кайд этмели бу сене де матем тедбирлери артесинде Кырым татар мезарлыгына хыянетлик жапылды. Бу сефер Башчы Сарай районы Талбадырак көйүндө боле вакыя юз берди. Көйдө жашаган Кырым татар сакинлери нааразылык билдирип, көй шурасы огунде топланганлар. Көй шурасы рейси Юрий Игнатьев биз боле фактыларга жол бермемек үчүн чарелер көрөрмүз деп ишандырган. Иште Тавбадырак көйүндө 18 майыс арфесинде бойлу вакыя юз берди. Her yıl olganı kibi Ahmetjit'te çok bingli maten mitingi 18 Mayıs'ta olacak. Bu sene bu tedbirlerge bütün dünya Kın Tatar Kongresine gelecek kongres delegatları da çetel musafirleri de koşulacak. 19 Mayıs günü ise tarihte birinci kere ötkerilgen kongresinin açılı merasimi Bahçısaray'da, Han Saray'da olacak. Delegatlar zincirli medresesini, Gasprinskinin kabrini ziyaret edecekler. 20-21 Mayıs günleri ise delegatlar sekciyalarda çalışıp şılar yapacaklar. Delegatlar Cankoy, Karasu Bazar, Eski Kırım, Bahçısaray ve Ahmetjit'te ötkerecekler bu sekciyalarını. 22 Mayıs günü kongres öz işini yekunlep, nizamneme ve başka vesikalarını kabul edip kongresinin işçi kurumlarını belgileyeceği planlaştırılar. Kongreske Romanya'dan kararının 150'ye yakın musafir ve delegat, Türkiye'den 72'ye yakın delegat geleceği beklenilir. Başka haberler. 13 Mayıs günü Kın Tatar Teatrı'nda Yıldız Jurnalı'nın takdimnamesi olup geçti. Bunda yazıcılar, teatr hazimleri ve artistler, Server Salihov, Remzi İlyasov, Reskom Pekat'ın başı Şevket Nemetov iştirak ettiler. Milletler İşleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Server Salihov çıkış yapıp, buna ne dedi bu takdimname vaktinde.
Umut edeyim ki bu jurnalın sonu da böyle olur. Mutlaka olmak gerek. Ve evet de bir tarafta buna ayet geçildi. O günü birbirimiz için birbirimizge yardım edeyik, birbirimizge kol uzatayık, birbirimizge tırsayımızın tırıyık deyin laflar. Aynısı bizim millette olmak şart.
Bu Milletler İşleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Sver Salihov idi. Yerli meclislerini saylav kampanyası Kırım boyunca devam etti. Geçken bazar günleri böyle saylavlar Sak ve Akşayık raylarında geçti. Saylavcılar gayet aktif olganlı ekenler. Onlar özleri bu hafta hikaye etip mana ne deyler?
Turgan meselelerini, mühim meselelerini çizmek için.
Saylagan deputatlarımız Sak Şehir'de uzunu Tatar halkını, hukunu himayak zayşet etmek için sayladık o deyip saylayımız deputatlar.
Şunda kaydetmeli Sak rayonunda 65% Kırım Tatarı saylavarda iştirak etken eken. Abdet Cemaat Teşkilatının bir grup arkadaşları ise kendi toprak meselesini koterirler. Olar 18 Mayıs arifesinde toprak meselesi çizilmese 18 Mayıs arifesinde Kiev'de bir piket geçirmeye hazır olanlarını bildirirler. Bu hafta Abdet'nin azası Nariman Patelov bildirdi. Kırım boyunca Kıdırlez bayramları meti. Böyle bayram geçenlerde Yalta'nın etrafında yerleşken köylerde olup geçti.
Burada birisin nedir bu Kıdırlez? Nedir, nasıl bizim adetlerimiz var?
Yardım etereydik, dağdan süreydik. Evimiz yanına gelip sorayılır, hepsi olan şeyleri söyleyirdik. Onlar bizden yetip, sağ ol, sağ ol deyip gidereydiler avletin.
Kırımda yok ettiler.
Norasitka 22 yıl durdum. Anda ben, neyim dedim, bize daha ne yok, ne yok. Bizden, bizim için cengi çıkmadı dedim. Biz daha vetansızız, vetansız adam mezarı. Hatne, kesinsiz mezar bize. Vetan her vakit gelir. Babamızın babasına.
İşte Kıdırlez bayramı ötkerilgeni kibi Kırım boyunca bu sene iki defa Karaman, Ahmetxan Sultan'ın hatırasına bağışlanan tedbirler de çok oldu. İçki rayonunda onun adına bir sokak peyda oldu. Kureşçiler ise onun adını taşıgan Kureş boyunca yarışlar geçirdiler. Avdet Cemaat Teşkilatının bir grup arkadaşları ise kendi toprak meselesini koterirler. Olar toprak meselesi çözülmesi 18 Mayıs arifesinde Kiev'de bir piket geçirmeye hazırlanganlarını bildirdiler. Gelecek hafta ise Kırım Tatarları için tarihi bir vakıalarla belgilenecek. Sürgünlükte 65 yıllığı bütün dünya Kırım Tatar Kongresi ötkerilibi, bunlar hepsi tarihte kalacak vakıalardır. Kongreske kelgen vekiller nasıl kararlar alacak, bunu elbette vakit gösterir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Tınırak maklumatlarını bizden internetteki sahifede tabalasız bizden adres ozatlık.org. Şulay da Azatlık Radyosu'nun internet sahifesinde bugün. Rassam Murat Zaripov vafat. Ул халык күңелене график остасы һәм күп кенә күренекле татар шәхесләренең портретларын ясаучы буларак оста булып кирип калды. Шушы шәхес турында тулырак әйтеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аларсыз. Кытай татарларына Казан капкасы ачык. Кытайда туып үскән хәзер Казанда белем алучы татарлар Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Бер сәгатькә сузылган әңгәмә Кытайдан килүче яшьләрнең урысча белмәүләрен исәпкә алып, бары татар телендә генә барды. Шушы сөйләшүнең эчтәлеге белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Шулай ук очрашудан кайбер рәсемнәрне дә күрергә мөмкин анда. Радмирның туганнары Уку йортын хөкемгә тарта. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлыкның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа